Установа Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Куба Коласа любіць працаваць у суаўтарстве. І сапраўды ў нас вельмі шмат сумесных праектаў з рознымі музеямі, арганізацыямі, і гэтая выстава не выключэнне. І гэта таксама да ўгодку 80-годзя вызвалення Беларусі. І таму, каб зрабіць больш так паўнавартасна гэтую выставу, мы звярнуліся ў музеі, у музеі Дзеда Талаша, які знаходзіцца ў Навасёлках Гомельскай вобласці, і ў музеі Азгура, якім ёсць скульптуры, мініяцюры герояў з гэтага твора і правобраз самога Дзеда Талаша. А яшчэ урачыстая перадача ў музей яшчэ адной скульптуры, вельмі цікавай. Максім Пятруль дорыць музею гонар яго 65-годзя скульптуру, прысвечаную Кубу Коласу, дзе ў такім гіпсавым кубе растуць каласы. І тут таксама вельмі шмат сімвалаў, і той жа рэбус, які можна адгадаць, Якуб Колас, ўсё сімвалічна паказвае. І гэта як выжженная пасля вайны зямля Беларусі, на якой ўсё ж такі жыццё прарвалася, каласкі далі ўражай. І сімвалаў вельмі шмат у гэтай скульптуры, але для нас вельмі прыемна, што такі малады крэатыўны скульптар сваю работу дорыць музею.